Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 кастрычніка.
Ці пойдзе ЕС на глабальную здзелку з Лукашэнкам?
Беларускія ўлады былі б не супраць размарожвання адносін на умовах афіцыйнага Мінску.
Польскі суд стаў на бок Нелі Ваданосавай. Беларуску не вышлюць у Літву.
То не трэба змяняць прапісаў, то трэба быць толькі чалавекам. Папросту чалавекам.
Добры паліцэйскі Ватыкан. Чаго чакаць ад візіту ў Гуджэроце?
Залатая сярэдзіна, калі і занадта шмат не будзе аддадзена і будуць нейкія вынікі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
У аўторак Лукашэнка заявіў пра вялікую здзелку з Еўрасаюзам. Па прыкладзе той, якую ён спрабуе заключыць з ЗША. Маўляў, вы здымаеце санкцыі, а мы спыняем мігрантаў на мяжы.
Беларускі кіраўнік не лічыць сябе вінаватым у пагаршэнні стасункаў з краінамі ЕС і не бачыць прычын, каб Беларусь у цяперашняй сітуацыі абараняла краіны Захаду ад нашэсця мігрантаў, якія, як вядома, з'яўляюцца ў памежнай зоне па пратэкцыі беларускіх спецслужбаў.
Аднак кажа, окей, мы гэта зробім пры ўмове ўсё на ўсё. Дык, а што такое ўсё на ўсё, што Лукашэнка ўкладае ў паняцце глабальная здзелка і ці пойдзе на яе Еўрасаюз?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Валерый Карбалевіч. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да некалькі тэзісаў, якія прагучалі, вось датычна адносінаў з Захадам. Ну, з Захадам агулам, так яно і прагучала, таму так і пакінем. Вы сказалі на пачатку, ацэньваючы рыторыку Лукашэнкі, што яна такая вельмі рэзкая і баявая, скажам так, з аднаго боку. Гэта так ёсць. Ці вы хацелі нешта дадаць?
Ну, яна традыцыйная, скажам так, яна не мяняецца з пачатку з 20-го года свядомых падзей, але проста чакалася, што пасля вось таго той нарады 14 кастрычніка, пасля тых заяваў Церцеля, вось, ну і пасля пачатку перамоўнага працэсу з Вашынгтонам, што можна было б чакаць, што гэта рыторыка трохі памяняецца. А яна не памянялася. Вось і ўсё.
А вось як жа ж яго словы пра тое, што, ну от как бы ён спачатку такую рыторыку рэзкую, а потым кажа, мы не считаем себя вінаватымі в ухудшэнні адношэнні з Западам і его аддзельнымі странамі, но руку працягваем. Это не рука прасящего, это рука, имеющего собственное достоинство партнёра, который предлагает сообща и искренне работать ради мира для наших дзяцей і ўнукаў. Ну, то есть, гэта прыгожыя просто слоўцы, ці гэта сапраўды намёк? Ён спачатку так рэзка нешта там накінуў, кулаком пагразіў, а потым кажа: "А вось зараз вот как бы зразумелі, што я тут как бы моцны і магу. А цяпер давайце, вот вам рука, давайце мірыцца". Ці як успрымаеце?
Беларускія ўлады былі б не супраць размарожвання адносін на умовах афіцыйнага Мінску. Яны не супраць, каб Захад прызнаў Лукашэнка легітымным прэзідэнтам, каб Захад адмяніў санкцыі, каб Захад не ўмешваўся і не патрабаваў спынення рэпрэсій і вызвалення палітзняволеных, каб Захад запрашаў Лукашэнку на Мюнхенскую канферэнцыю. От пры такіх умовах беларускія ўлады не пярэчылі бы. Яны былі б згодныя, ось, і таму тут я не бачу супярэчнасці. Лукашэнка так прыкладна і кажа: давайце дамаўляцца на нашых умовах. Іншая справа, што на гэтых умовах не хоча дамаўляцца Еўропа. Ну, вось, тады запусцім паветраныя шары.
І не будзем мігрантаў стрымліваць, это ваша праблема, это чаго это мы будзем тут межы ахоўваць. Я так разумею, Лукашэнку вельмі спадабалася трампаўскае слова здзелка. І вот Трампу ён прапаноўваў большую здзелку. І зараз у акурат такі у блоку пра міграцыйны крызіс, ён таксама кажа пра тое, што Беларусь готова да супрацоўніцтва, і першым пунктам ідзе глобальная сделка все на ўсё. Як вы лічыце, што маецца на ўвазе вось гэтым менавіта ўсё на ўсё? Ну, з захада, з боку захада, што хоча Лукашэнка, зразумела, а што ён можа даць, якое ўсё?
Не, ну тут калі гаворка ідзе пра вялікую сделку, то безумоўна гаворка ідзе пра Расію, пра сделку паміж Расіяй і Захадам. Нешта падобнае, некія намёкі на гэта і Дональд Трамп казаў, і Пуцін таксама намёкі такія рабіў. Вось, гаворка пра тое, што Захад прызнае новую ролю, новую геапалітычную ролю, новую палітычную ролю Расіі ў свеце і Европы. Захад здае Украіну, Захад прызнае перамогу Расіі ў гэтым канфлікце. І вось у такіх умовах, да, дзелім свет, па прыкладу, я не знаю, Пацдамскай сістэмы, Ялцінскай сістэмы. Вось, Пуцін хацеў бы быць адным з вялікіх гульцоў у гэтым новым свеце. Ну і ў рамках такой вялікай здзелкі і тут і роля Беларусі некім чынам вызначаецца, яе месца ў гэтым свеце. Ну і Захад спыняе ўсякія санкцыйныя дзеянні, санкцыйную палітыку. Ну вось, про гэта гаворка ідзе, вялікая здзелка. Тут гаворка ідзе не пра здзелку Беларусі з Захад, таму што можа быць некая здзелка па некіх, скажам, прыватных пытаннях з Еўропай. Тут так, а калі гаворка пра глабальную здзелку, то тут безумоўна без удзелу Расіі Беларусь ніякім сур'ёзным чынам не можа гэтыя праблемы вырашаць.
То бок у любым выпадку атрымліваецца, што калі нешта дамаўляцца, нешта вырашаць, пра нешта гаварыць у плане Беларусі, то гэта толькі праз такі ракурс таго, што будзе дамова нейкая з Расіяй агульная, і толькі калі нешта зменіцца з расійскага боку, тады ўжо і пра Беларусь можна разважаць.
Ну, па вялікаму рахунку так, калі казаць пра некую новую сістэму рэгіянальнай бяспекі, у якой Беларусь павінна заняць некае месца, то, канешна, гэта гаворка ідзе пра сістэму, у якой удзельнічае Расія, удзельнічае ЗША, удзельнічае Европа, Еўрапейскі звяз, НАТО, так.
А яшчэ ў аўторак Лукашэнка шмат казаў пра сітуацыю з Літвой і прычыны, па якіх яна закрыла межы з Беларусю. Па яго словах, суседняя краіна гэта зрабіла, каб у Мінск не змаглі даехаць удзельнікі канферэнцыі па еўразійскай бяспецы, дзе ўласна беларускі кіраўнік і разгаварыўся.
Чым увогуле адметна гэтае мерапрыемства, працягвае Валерый Карбалевіч.
Ну, па-першае, ўсё ж такі маштаб падзеі, ён штучна раздуваецца беларускай прапагандай, бо калі глядзець на тое, хто ж прыехаў у Мінск, то высвятляецца, што акрамя Лаўрова, міністры замежных спраў Паўночнай Карэі і Мьянмы дзяржаў самых ізаляваных, самых складаных, скажам так, якія знаходзяцца пад санкцыямі і так далей, то бок найменш аўтарытэтных, ну хіба што сярод, так сказаць, удзельнікаў можна адзначыць міністра замежных спраў Угоршчыны. Вось, ён не першы раз прыязджае на такую канферэнцыю, но вось цяпер таксама завітаў. Ну, але кампанія, якая яго атачае, ну, скажам так, не вельмі аўтарытэтная, таму я б тут не стаў бы параўноўваць з Мюнхенскай канферэнцыяй ці яшчэ нешта. Я не думаю, што гэтая канферэнцыя пройдзе неяк заўважна і будзе некі ўплыў, ну, чыста прапагандыстскае мерапрыемства, якое мала ўплывае. І наўрад ці сам выступ Лукашэнкі дадаў некай новай вартасці да гэтай канферэнцыі.
Ну так, да, ну якія ёсць пляцоўкі, такімі і карыстаюцца. Што ж зробіш? Тое, што Лукашэнку запросяць на Мюнхенскую канферэнцыю па бяспецы, тут как бы такіх спадзеваў няма. Але давайте вернемся да сітуацыі на беларуска-літоўскай мяжы. Спачатку можа таксама праз сённяшнія заявы Лукашэнкі, ён там пачаў з спрабаваць посмеиваться з Литвы, маўляў, там і дробная краіна, і дробныя нейкія вось аргументы шукае для того, каб патлумачыць закрыццё мяжы. А ўзялі бы ды і спачатку злавілі тых, разабраліся з тымі, для каго шары гэтая контрабанда прызначаецца, то есть хто яе там сустракае на тэрыторыі Литвы. Але нейка вот дзіўным бокам абышоў пытанне, а ці збіраюцца яны высвятляць і злавіць тых, хто запускае гэтыя шары на тэрыторыі Литвы. Ці тут ёсць небяспека, як тут кажуць сілавікі, галоўнае падчас следства не выйти на саміх сябе?
Ну, так, справа ў тым, што ўвогуле контрабанда, то бок незаконнае перамяшчэнне праз мяжу некіх тавараў, ёсць крымінальнае злачынства па беларускіх законах. Як, дарэчы, і незаконнае перасячэнне мяжы некімі грамадзянамі трэціх краін, таму што яны парушаюць законы ў даным выпадку не толькі Литвы, але і закон Беларусі. Незаконнае перасячэнне мяжы – гэта крымінальнае злачынства. Чаму беларускія ўлады не караюць людзей, якія здзяйсняюць гэтае злачынства? Таму, калі беларускія ўлады не робяць нічога, каб перашкодзіць здзяйсненню гэтых злачынстваў, гэта ў пэўным сэнсе гаворыць пра некі дэфолт дзяржаўных функцый. Тут можна казаць пра тое, што гэты дэфолт адбываецца ў шмат якіх кірунках. Ну вось, мы казалі пра фактычна дзяржава не здзяйсняе правасуддзе, што з'яўляецца важным элементам існавання любой дзяржавы. Калі фактычна праціўнікі режима, на іх не распаўсюджваецца закон, права, конституція і так далей. Вось, то бок інстытут правасуддзя ў Беларусі можа не знішчаны, але ў значнай ступені дыскрэдытаваны. Тое самае выкананне консульскіх функцій беларускімі дыппрадстаўніцтвамі за мяжой. То вось тое, што зараз яны не могуць выдаваць пашпарты і так далі, гэта таксама элемент дэфолту дзяржаўных функцій. Ну вот, фактычна, памежны камітэт, памежныя структуры не выконваюць сваіх функцій па абароне мяжы. Ну і хто там яшчэ павінен быў змагацца з гэтымі кантрабандыстамі, мусіць міліцыя, ці яшчэ некія сілавыя структуры, яны таксама не выконваюць свае функцыі. Таму мы можам казаць, што Беларусь як дзяржава існуе з некімі такімі абробленымі функцыямі, і можна тут доўга разважаць пра тое, як доўга можа існаваць дзяржава, дзяржаўны суверэнітэт, дзяржаўныя інстытуцыі, дзе вось значная частка дзяржаўных функцый проста не працуе. Ну і ўвогуле тут, калі пачынаць разважаць, апошнім часам мы бачым некія дзіўныя дзеянні, калі тыя дзяржаўныя інстытуцыі, якія павінны выконваць свае функцыі, яны не выконваюць, і іх функцыі перададзены іншым структурам. Ну вот самае на паверхні гэта МЗС беларускі, дзе міністр не ўдзельнічае ў пытаннях, дзе абмяркоўваюцца замежная палітыка, дзе міністр не ўдзельнічае ў перамовах з дэлегацыяй Кітая, з дэлегацыяй ЗША, пра адносіны з Расіяй увогуле не кажу, тут МЗС з боку прыпёка, можна сказаць, і так далей. Мы бачым, што, скажам, некія планы на наступны год эканамічныя абмярковая камісія, якую узначальвае кіраўнік Нацыянальнага банку, то не яго функцыі. Вот, і так далей. То бок мы бачым, што прызначаюцца на некія адказныя, за некія адказныя дзеянні людзі, не выконваючы афіцыйна іх функцыі, а проста іх Лукашэнка прызначыў, вось і ўсё. І гэта адна з тых спадчын, які Лукашэнка пакідае Беларусь, калі дзяржаўныя інстытуты перастаюць працаваць. На іх месца прыходзіць, ну, скажам так, распаражэнне самого Лукашэнкі. Гэта было і раней, ну, але апошнім часам гэта вельмі, так сказаць, выяўляецца ярка, яскрава, і чым далей, тым больш.
Ну і на завяршэнне, я разумею, што даваць прагнозы цяжка, але з рыторыкі, якая прагучала сёння, заяваў, якія, можа быць, агучаныя, як з аднаго, так і з другога, і з трэцяга, з еўрапейскага боку, якога развіцця сітуацыі на беларуска-літоўскай мяжы і ў беларуска-літоўскіх дачыненнях вы чакаеце бліжэйшым часам?
Ну, закрыццё мяжы — гэта непрыемная рэч для ўсіх, і для Літвы, і для Беларусі, гледзячы эканамічных чыннікаў, для бізнеса, і прычым не толькі беларускага ці літоўскага, таму што транзітам праз Літву ідуць тавары і з усходу, і з захаду. Таму сітуацыя непрыемная, і я думаю, што калі з'явіцца некая падстава для таго, каб гэтую мяжу адкрыць, то Літва хутчэй яе адчыніць. А такой падставай можа быць спыненне з'яўлення вот гэтых паветраных шароў у паветранай прасторы Літвы. Вось калі гэтыя шары перастануць лятаць, перастануць з'яўляцца, ну, тады я думаю, што ў хуткім часе Літва пагодзіцца яе зноў адчыніць, як палякі таксама недоўгі час трымалі закрытую мяжу.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валерый Карбалевіч. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Польскі суд стаў на бок Нелі Ваданосавай. Беларуску не вышлюць у Літву.
То не трэба змяняць прапісаў, то трэба быць толькі чалавекам. Папросту чалавекам.
Добры паліцэйскі Ватыкан. Чаго чакаць ад візіту ў Гунджыроце?
Залатая сярэдзіна, калі і занадта шмат не будзе аддадзена і будуць нейкія вынікі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вінісіус Жуніяр можа пакінуць Рэал Мадрыд, паведамляе газета AS. Футбаліст лічыць, што яго статус у клубе не паважаюць. Да таго ж, паміж бразільцам і трэнерам Хабі Алонса нарастае непрыязнасць. Гулец не падабаецца коўчу. Падчас нядаўняга эль-класіка, калі Алонса замяніў Вінісіуса на 72-й хвіліне, той эмацыйна адрэагаваў, не паціснуў руку трэнеру і нават сышоў у распранальню, але пасля вярнуўся на лаўку запасных. Кіраўніцтва каралеўскага клуба незадаволена паводзінамі бразільца і можа ўжыць сур'ёзныя пакаранні. Пасля гарачага эль-класіка паміж Рэалам і Барсай у эфіры Movistar Plus з'явіўся нечаканы момант. Ламін Ямаль прапанаваў Вінісіусу Жуніеру пабіцца. Падчас сутычкі напрыканцы матчу малады каталонец спытаў: «Хочаш пабіцца?» На што бразілец адказаў: «Пагналі!» На шчасце, ўсё скончылася без бойкі, толькі словамі і эмоцыямі пасля класічнай бітвы гігантаў Ла-Лігі. У Гомелі завершылася расследаванне крымінальнай справы пра бойку на гарадскім футбольным стадыёне. Падчас матчу чэмпіянату горада паміж двумя мясцовымі камандамі спрэчка паміж гульцамі перарасла ў масавую патасоўку. Адзін з футбалістаў выпадкова ударыў кулаком не суперніка, а таварыша па камандзе, які спрабаваў разняць бойку. У выніку пералом носа і больш за 2 тыдні ў бальніцы. Справу пра нанесенне цялесных пашкоджанняў перададзена ў суд. Абвінавачванне прад'яўлена трэнерам мясцовай спортшколы. Першая ракетка свету беларуска Арына Сабаленка – фінансавая каралева сезона. 27-гадовая тэнісістка зарабіла больш за 12 мільёнаў долараў прызавых у 25-м годзе. Гэта амаль на 4 мільёны больш, чым у галоўнай суперніцы Ігі Швёнтак. Ужо 1 лістапада Сабаленка разам з лепшымі 8 тэнісістамі свету стартуе на выніковым чэмпіянаце WTA ў Эр-Рыядзе. Прызавы фонд – 15,5 мільёнаў долараў, а пераможца атрымаў мае амаль 5 мільёнаў. У Турцыі гучны футбольны скандал. Прэзідэнт мясцовай федэрацыі футбола паведаміў: 152 арбітры рабілі стаўкі на матчы, у тым ліку 22 на нацыянальным узроўні. Агульнае расследаванне паказала, што 371 суддзя меў уліковы запіс у букмекерскіх кампаніях, а адзін з іх зрабіў больш за 18 тысяч ставак. Федэрацыя абяцае жорсткія санкцыі ўжо ў панядзелак, а пракуратура Стамбула распачала расследаванне. Турэцкія клубы патрабуюць апублікаваць імёны суддзяў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Маці тэлевядоўцы і спявачкі Кацярыны Ваданосавай не будуць высылаць з Польшы ў Літву. Суд вырашыў, што папярэдняя пастанова аб дэпартацыі Нелі Ваданосавай не адпавядае праву і была вынесена з парушэннямі.
Нелі Ваданосава пераехала да дачкі і яе сям'і ў Польшу, ратуючыся ад палітычнага пераследу. Яна падала хадайніцтва аб міжнароднай абароне. Аднак у Еўрасаюз жанчына трапіла па візе, якую выдала Літва, таму польскі бок хацеў выслаць беларуску ў Літву ў адпаведнасці з дублінскім пратаколам.
Пры гэтым чыноўнікі не бралі пад увагу, што жанчыне 74 гады, нядаўна яна перанесла інсульт і іншых блізкіх, акрамя датчынай сям'і, у яе няма.
Нелі Ваданосаву планавалі дэпартаваць 6 кастрычніка, аднак юрысты здолелі дамагчыся ад тэрміноўкі высылкі і перагляду справы ў судзе. У выніку рашэнне было вынесенае на карысць беларускі.
Вось што кажа Нелі Ваданосава пра тое, як атрымала пастанаўленне аб высылцы і сваё жыццё з сям'ёй дачкі ў Беластоку.
Вы ж разумееце, так цяжка было. У дачкі дзве аперацыі перанесла. Она не скардзіцца, она працуе як вол. Ну, просто ў яе здароўя не хватае. А у нас ещё вот внук младший, у него аутизм. То есть это так сложно всё в семье. Муж працуе, она працуе. Конечно, да и я в самом деле, видите, какие у меня руки пробились. На ровном месте вдруг стало все, воспалилось, больно так было. Я просто думала, что уже помру. По этим докторам ходили, а кожный доктор только прием 250 злотых. То есть и грошей кучу. Ну, тяжко было, тяжко. Ну,
а як з памежнікамі было бо вас прыходзілі ж ужо як бы пад
так, а яны такія хітрыя хлопцы вдвоём прыйшлі, позвонили, мы открыли, я открыла дзверы, а он говорит, вам трэба паехаць у Варшаву, подпішыце бумагу. Вышла дачка, і а я ж не понимаю сильно по-польски, стараюсь, но не разумею ще. Она вышла и говорит, а что за бумага, чего в Варшаву? Подпишите в Варшаву, треба. Ну, вы подписываете? Ну, подписываю. Я взяла ей и подписала.
Алло, вас
и все. И мы собрались и пошли. Мы берем эту бумагу, и там написано 6-го кастрычника в аэропорту. Меня уже чекают вывезти. Представляете, как хитро. Но тут дочка стала звонить. Оказывается, просто и мы не получили бумагу о том, что мы подали в суд. То есть вот этот промежуток бумагу то ли не получили, то ли получили, да ее не обработали, не передали. Ну и вот поэтому так вот получилось у нас.
Па словах еўрадэпутаткі Малгажаты Гасеўскай, якая прысутнічала на судзе, кожная падобная справа мусіць разглядацца індывідуальна, а суддзя павінен памятаць, што ён не толькі выканаўца прысудаў.
Даблін не перашкаджа кожную справу распатрываць індывідуальна. Удзяленне дапамогі в Польшы.
Даблін не перашкаджае разглядаць кожную справу індывідуальна. Аказанне дапамогі ў Польшы не супярэчыць дублінскай дамове і адно з другім не спрачаецца. Варта просто падыходзіць індывідуальна да кожнай справы, варта ўвайсці і ўнікнуць у сітуацыю і разумець, як выглядае лёс беларусаў, якія ўцякаюць ад пераследу Лукашэнкі, і як, напрыклад, функцыянуюць у Беларусі польскія консульствы, як доўга трэба чакаць візу. То бок, гэта пытанне ведання базавай інфармацыі тых усіх працэдур, каб разумець, што асоба з Беларусі ўвогуле не мае іншага выйсця, як уцякаць праз Літву. А то, што мае сям'ю ў Польшы, гэта відавочна, што яна павінна атрымаць міжнародную абарону ў Польшы. Тут не трэба змяняць правілаў, а трэба быць чалавекам, быць проста чалавекам.
То не трэба змяняць прапісаў, то трэба быць толькі чалавекам, папросту чалавекам.
Выпадак Нелі Ваданосавай не першыя. Днямі ваяводскі адміністрацыйны суд у Варшаве адмяніў рашэнне аб дэпартацыі ў Літву і спыненні працэдуры надання міжнароднай абароны беларускай палізняволенай Наталлі Падлёўскай.
Прычым Наталля ўжо была выслана ў Літву. А вось тое, чаго чакаць далей у праграме «Еўразум».
добры паліцэйскі Ватыкан. Чаго чакаць ад візіту Гуджэроці?
Залатая сярэдзіна, калі і занадта шмат не будзе аддадзена і будуць нейкія вынікі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Тейлор Свіфт у трэці дзень запар займае першае месца ў чартах альбомаў з яе новым The Life of a Showgirl. І, здаецца, затрымаецца там яшчэ даўжэй. У аптымістычным і паспяховым альбоме 12 песен, натхнёных шчаслівымі стасункамі з футбалістам Трэвісам Келсі, жаніхом Свіфт. The Life of a Showgirl моцна кантрастуе з мінулым альбомам і яго змрочнай лірыкай. Гэтым разам атрымалася дыска-поп і софт-рок музыка з аптымістычным настроем. Распавядаем, калі вы не ведалі, як падняць свой. Сёлета гэта толькі другі альбом, які пратрымаўся на першым месцы 3 дні. Даўжэй лідарам быў толькі I'm the Problem Моргана Оллена, які ўзначальваў чарты ажно 8 тыдняў. Сідні Суіні было б цікавей сыграць Джеймса Бонда, а не дзяўчыну Джеймса Бонда. Так, акторка сышла ад адказу на пытанне пра тое, ці знойдзецца для яе месца ў новай франшызе, падрабязнасці пра якую ўсе трымаюць у страж. Страшэнным сакрэце. Давайце мы лепей проста працытуем вам адказ Суіні на пытанне пра тое, ці стане яна дзяўчынай Бонда. Я не магу. Пауза 7 секунд. Я не ведаю. Пауза ў 10 секунд. Шчыра кажучы, я не ведаю ўсіх плётак пра Бонда, але заўсёды была вялікай прыхільніцай гэтай франшызы. І мне цікава пабачыць, што яны зробяць. Нам усім цікава, але 10-секундныя паўзы інтэрпрэтуйце, як хочаце. А беларуская кніжная крама «Кнігаўка» ладзіць сустрэчу з маладым беларускім пісьменнікам Макарам, у якога надоечы выйшла новая кніга «Ніці». Чаму мы распавядаем пра гэта ў навінах шоу-бізу? Таму што Макар дадае беліту ўласна ноткі шоу-бізу. Да выхаду кнігі спявачка Наста Рыдлеўская нават напісала саундтрэк. І яшчэ можна паглядзець буктызер для кнігі. «Ніці» – гэта аповесць пра маладога настаўніка, які прыязджае па размеркаванні ў вёску, дзе знікаюць нябожчыкі. А брат «Ніці» непакоіць Антон, і ён пачынае шукаць лагічнае тлумачэнне таму, што адбываецца ў вёсцы. Гэта ўжо другая кніга Макара, дэбютная «Апошняе пакаленне» увайшла ў лонгліст прэміі «Ядройца». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У панеделак Лукашенко сустрэўся з кардыналам Клаўдыё Гуджэроці. «Будучыня ў нашых і ў божых руках», – казаў Гуджэроці. «Наш папа хітры», – казаў Лукашенко.
Галоўнай тэмай сустрэчы Гуджэроці як з Лукашэнкам, так і з мітрапалітам Веніямінам стала магчымасць візіту папы ў Беларусь. Што праўда, нагадаў Веніямін, Беларусь большага праваслаўная краіна, і таму на візіт папы мае даць блаславенне патрыярх Кірыл.
Дык ці прыедзе папа ў Беларусі, чаго яшчэ чакаць ад прыезду кардынала? Мы б хацелі, натуральна, каб выйшлі палітвязні. Ну і ўвогуле, якую ролю выконвае Ватыкан у стасунках Беларусі з Захадам? Пра ўсё гэта наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з тэалагіняй Наталлі Васілевіч.
Вось роля добрага паліцэйскага, якая валялася, нікому не патрэбная, Ватыкан падняў, зараз карыстаецца, дасягае нейкіх вынікаў. Якіх вынікаў Ватыкан з дапамогай гэтага перніка дасягнуў у Беларусі?
Ну, пакуль мы не бачым вынікаў. Ну, у тым і справа, што, разумееце, так і санкцыі, таксама яны павінны быць адкалібраваныя пэўным чынам. То бок, вось гэты ціск трэба рэальна, вот, ведаць, гэта як у спортзал, калі там чалавек прыходзіць, калі ён занадта маленькі гантэлі возьме, і ён там сабе цягліцца не нарасціць. Калі ён занадта вялікі гантэлі возьмуць, якія ледзь падняць не можа. Ён увогуле гэтай цягліцы сабе там можа парваць, пашкодзіць. І самая задача такая, каб выбраць правільную вагу і вось гэтай правільнай вагой карыстацца. Таму тут і для злога паліцейскага, і для добрага паліцейскага ёсць вось гэтая мера, а гэту меру можна выбраць толькі у дзеянні, толькі сутыкаючыся з гэтай сістэмай, гледзячы, як гэтая сістэма рэагуе, можна бачыць, прыносіць вось менавіта такія вынікі, такія дзеянні вынікі, ці не прыносіць. І тут мы не можам ацэньваць адно дзеянне, мы не можам ацэньваць вось некае адно канкрэтнае дзеянне вот у момант часу. Мы павінны глядзець на сістэму ўзаемадзеяння, і мне здаецца, на сённяшні момант пакуль рана казаць пра вынікі палітыкі Ватыкана, таму што будзем шчырымі, доўгі час Беларусь не знаходзілася ў фокусе палітыкі Ватыкана. А вось цяперашні візіт Клаўдыё Гуджэроці і як бы ягоная абазнанасць у сітуацыі ў Беларусі, ягоныя сустрэчы з вернікамі, з біскупамі, з дзяржаўнымі ўладамі, яны паказваюць пра тое, што пачынаецца як бы гэты новы сезон, таксама ў дачыненнях паміж Беларусію і Ватыканам, і вось гэтая палітыка яна будзе далей калібравацца. Калі сёння Ватыкан робіць крок наперад, насустрач, але не атрымлівае кроку ў свой бок, не атрымлівае некага там палёгкі для палітвязняў, вызвалення палітвязняў, напрыклад, святары знаходзяцца ў складаных умовах, ціск на чырвоны касцёл, на увогуле каталіцкую супольнасць адбываецца, то, ну, як бы гэтая палітыка будзе прыглядацца, і магчыма, усмешкі будуць не на 32 зубы, а толькі на 18. Вось. Але, тым не менш, гэта просто, ну, павінна быць сістэма, як я кажу, адкалібравана, знойдзены вот гэты менавіта інструмент, які не занадта моцна, але не занадта слаба уздзейнічае на рэжым. І калі будзе знойдзена вось гэтая залатая сярэдзіна, калі і занадта шмат не будзе аддадзена і будуць нейкія вынікі, тады мы будзем казаць пра тое, што вось гэтая палітыка па выніку была адкалібраваная, у працэсе ўзаемадзеяння, і яна дае свой плён. Пакуль, так, магчыма, гэты крок, мы не бачым некага непасрэднага прычына выніковых дзеянняў, але я думаю, што мы можам яшчэ некалькі дзён пачакаць. Мне здаецца, што імаверны і вызваленні шэрагу палітычных зняволеных пасля візіту Клаўдыё Гуджэроці. Таму мы паглядзім, што як далей будзе развівацца сітуацыя і як адрэагуе рэжым на гэтую сустрэчу і ці зробіць ён свой, ці пройдзе ён свой сваю частку шляху вот у гэтым дыялогу. Людзі вучацца, людзі маюць досвед. Ёсць прыклады, калі Ватыкан рэальна змяняў сітуацыі ў краінах, да, як бы паляпшаў хаця б у нейкім сэнсе становішча з палітычным зняволеннем. Нават калі браць Беларусь, той же кардынал Клаўдыё Гуджэроці, ось праз гэтыя свае ўсмешачкі з Лукашэнкам у 2014-2015 годах, калі ён быў нунцыем апостальскім тут, ён усё ж такі змог дабіцца наведання нават палітычных зняволеных, якія знаходзіліся ў турмах беларускіх.
Вот, ну, Наталя, і зноўку апярэдзілі. Хорошо, ён наведаў, ён пабываў у турме, і што? Па выніку яго візіта, па выніку яго пацалункаў з Лукашэнкам, то на той момант хто-небудзь з палітвязняў выйшаў на волю?
Ну, як бы лічыцца, я тут як бы таксама цяжка, ведаеце, ацэньваць вынікі вось гэтай кулуарнай працы. Ну, як бы лічыцца, што ён паспрыяў выхаду шэрагу палітычных зняволеных, такіх як Алесь Бяляцкі і Мікола Статкевіч, вось у мінулы, скажам так, сезон беларускага палітычнага тэатру, вот этого драмы, которая адбывалася, вось, якую мы назіралі ўсе. І безумоўна, тады рэжым быў іншы, і многія там геапалітычныя фактары былі іншыя. Але і цяпер, бачыце, вось гэтая ізаляцыя зноў-такі выконвае пэўную сваю ролю. Калі ёсць такая вот баба-яга ў выглядзе заходняга свету, калектыўнага захаду, які як бы на Беларусь цісне, і тут з'яўляецца замест баба-ягі ўжо нейкая снягурачка ў выглядзе Ватыкана, да, якая там нешта абяцае, якая просто глядзіць табе ў вочы, паціскае табе руку і аб цябе абдымае. Гэта ўжо для режиму, ну, некое сведчанне без гэтага выхаду з ізаляцыі, нават псіхалагічна не так дрэнна ён пачуваецца, і магчыма, ну, нейкім чынам з гэтай мяккасцю атрымаецца зрабіць больш, чым выключна толькі цвёрдасцю. Цвёрдасць і мяккасць яны працуюць разам. Вось. І гэта я зноў такі нагадваю, таму што калі б не было гэтага кантрасту, магчыма, агульнага санкцыйнага кантрасту, ціску, то і гэтыя дзеянні не б не выглядалі настолькі каштоўнымі для рэжыму. Вось, якбы кошт усмешкам быў бы, кошт усмешак быў бы нашмат меншы, але вось гэты фон санкцый, які адбываецца, ны фон ізаляцыі, ён якбы падымае кошт кожнай усмешкі, кожнага поціску рукі.
Гэта праграма «Еўразум», у якой Дмітрий Лукашук і Наталля Васілевіч абмяркоўваюць магчымы візіт у Беларусь папы Льва 14-га.
Наталя, калі разважаць у такой парадыгме, што Ватыкан ставіць перад сабой мэту праз вось гэтыя усмешкі, абдымкі, пацалункі, але выцягнуць людзей з-за кратаў, не будзем казаць там пра больш там нейкія там глабальныя мэты кшталту там спынення рэпрэсій і гэтак далей, ну хаця бы там выцягнуць пэўных людзей з-за кратаў. З чаго пачыналі ЗША? Выцягвалі сваіх. Можа быць і тут, хаця бы там сваіх там святароў паспрабаваць выцягнуць з-за кратаў, але яны мусілі прынесці і перад носам у Лукашэнкі павадзіць нейкім там пернікам, умоўна кажучы. Ці як там Воскресенскі любіць казаць тым самым, што як там типа гэтым, ну, карацей кажучы, пернікам, хай будзе так. І гэтым пернікам у дадзеным выпадку можна лічыць што? Размовы пра магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь?
Ну, бачыце, магчымы візіт папы Рымскага, ён не залежыць ні ад самога папы Рымскага, ні ад Лукашэнкі. І пра гэта, ну, якбы мы ўжо таксама з вамі размаўлялі не раз на эфіры, ўжо некалькі разоў за апошнія там паўгады тэма візіта папы агучвалася, і Лукашэнка папу запрашаў, і афіцыйнае запрашэнне, напэўна ж, перадавалася ў Ватыкан, прынамсі былі нейкі фотаздымкі, дзе папу Лукашэнка з нечым віншаваў, і там такі з подпісам документ спадара Амбразевіч перадаваў у Ватыкан. Былі запрашэнні ад беларускіх біскупаў. Зусім недавно гэтае запрашэнне прагучала. І мы бачым, што Лукашэнка вельмі зацікаўлены ў візіце папы. Папа таксама, у прынцыпе, зацікаўлены ў візіце ў Беларусі, таму што, ну, за час незалежнай Беларусі ніводнага разу ў Беларусі Русь не прыязджаў папа, хаця Беларусь, у прынцыпе, касцёл беларускі, гэта важнае у нашым рэгіёне, скажам, такое супольнасць каталіцкая, і каталікі нашы даўно чакаюць візіта папы. Вось, таму тут якбы ўсё сходзіцца, але ёсць невялічкая праблема, вялічкая праблема, якая датычыцца вось такіх некіх пратакольных рэчаў і рэчаў, звязаных з экуменічным дыялогам, які праводзіць каталіцкі касцёл, паколькі Беларусь – это такая праваслаўная краіна, большасць насельніцтва праваслаўная, то запрашэнне з боку беларускай праваслаўнай царквы, яно з'яўляецца умовай, пэўным сэнсе, наведання папам гэтай краіны. Не можа папа вось так паехаць, не атрымаўшы такога зялёнага святла з боку праваслаўнай царквы. Але мы бачым, што у Беларусі, якбы беларуская праваслаўная царква сама адмаўляецца прымаць такое рашэнне і перанакіроўвае рашэнне ў Москву, да патрыярха Кірыла, да сінода РПЦ, і пэўным чынам якбы перакладае адказнасць сябе мітрапаліт Веніамін на патрыярха Кірыла. Вось, калі патрыярх Кірыл дазволіць, калі патрыярх Кірыл запросіць папу ў Беларусь, то тады, калі ласка, хай папа прыязджае і наведвае нашу краіну. Вось, але ну, пакуль не зразумела, з якой нагоды і дзеля чаго патрыарх Кірыл даў бы такі дазвол на прыезд папы ў Беларусь. Пакуль ну, як бы няма ніякіх адзнакаў таго, што патрыарх Кірыл такі дазвол даць можа. Таму што патрыарх Кірыл таксама не самастойная фігура, а ён у пэўным сэнсе свядома, добраахвотна падначаліў сябе пуцінскаму рэжыму, от Владзіміру Пуціну, які таксама з'яўляецца дыктатарам не меншым, а то і большым, чым Лукашэнка, і прымае рашэнні, ну, у якіх ён сам зацікаўлены, і якія там укладаюцца ў ягоную нейкую ўнутраную знешнюю палітыку. Таму чакаць, што такое запрашэнне да папы будзе накіраванае з боку праваслаўнай супольнасці, не выпадае. А паколькі, як я казала, экумнічны дыялог з'яўляецца важнай такой часткай ватыканскай дыпламаты, то ну, насуперак гэтаму жаданню, ствараючы канфронтацыю, ўсё ж такі папа не паедзе ў Беларусь. І бачыце, тут вось гэтая мяккасць, яна у пэўным сэнсе вось гэтыя там дзеянні, магчымы рэпертуар сцэнароў, яна таксама абмяжовая, у тым ліку для Ватыкана. То бок Ватыкан хацеў бы нешта рабіць, для яго нешта з'яўляецца важным, але яны не могуць гэтага зрабіць такім нахабным, нахрапістым чынам. Яны як бы таму утрымліваюцца ад нейкіх крокаў, і бачыце, такая палітыка, яна мае і свае мінусы для самога Ватыкана.
Нагадаю, што была у нашым эфіры рэгулярным раз на два тыдні тэалагіня, паліталагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
Жыве.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.